Tere kuulema 4017. keskpäevasaadet on esmaspäev 14. oktoober, millest täna räägime. 16. oktoobril on üle-euroopaline taaselustamispäev, sel puhul toimuvad päev varem Saare maakonna koolides näitlikud koolitused pealkirjaga Sinu käed päästavad elu. Meil ongi peale väikest muusikalist sissejuhatust telefonil Pärnu Haigla anestesioloogia operatiiv- ja intensiivteenistuse juhataja Raido Paasma. Mis meil siis sel puhul Saaremaal toimub. Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin räägib sellest, kuidas nad siis nüüd ilma remondit ikka hakkama saavad ja kas on veel mingid võimalusi, et remont siiski tuleb. Millised on meie šansid saada spordipealinnaks? Hindamiskomisjoni liikmed käisid meid üle vaatamas, mis mulje Kuressaare neile jättis, küsime valla kultuurinõunikult Kristel Peelit. Kunstnikel Oliiv ehitas Telliskivi loomelinnakusse aga elektroonika jäätmetest e-majaka, mis peegeldab piltlikult iga päev Eestimaal ära visatava elektroonika kogust ja tänasel e-jäätmete päeval me sellest siis saate lõpus ka räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulede, meil on nüüd telefonil Pärnu Haigla anestesioloogia operatiiv- ja intensiivreviteenuse juhataja Raido Paasma. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
16. oktoober on üle-euroopaline taaselustamispäev. Kui tuntud päev see nüüd Eesti mõistes on? Kas me oleme seda varem ka tähistanud? See omet esimene kord nüüd ei ole.
Ei, see ei ole esimene kord. Tegelikult Eestis toimuvad need nii-öelda aktsioonid alates aastast 2013, eks seal aastal juba 7. korda, on vabatahtlikud üle Eesti sellel päeval või nendel päevadel minemas erinevatesse kohtadesse, et tuletada inimestele meelde taaselustamisvõtteid ja parandada nende oskusi sellel alal.
No kui suur tõenäosus on, et tavaline kodanik võib sattuda olukorda, kus ta peaks oskama kedagi elustada?
Meil Eestis puudub täpne statistika, aga eeldavatavalt on Eestis umbes 700-750 äksurma juhtu aastas, mis toimub kõrvalseise juuresolekul. Ja kahjuks ainult kolmandiku puhul nendest asuvad kõrvalseisjad tegema taaselustamisvõtteid rakendama. Ja see tõttu see elulemus on ka ikkagi jääb kahjuks 10% juurde ainult. Et selles suhtes kindlasti on meie eesmärk see, et see protsent oleks parem. Riikides, kus kogukond on rohkem treenitud, kus on see rohkem omane, on nende taaselustamisvõtete kasutamine isegi kuni 70% juhtudest. Ja seal on elulemus üle 20%. Et meil on veel minna küllaltki pikk tee.
No üldiselt vähemalt minu ajal koolis ikkagi nagu ju õpetati mingisugune sanitaarsalk oli ja kuidas lahaseid panna ja kõik see muu käis sinna juurde. No sellest on nüüd tõsi ja juba peaaegu 40 aastat möödas. Aga inimesel võivad ju need teadmised isegi olla, aga kõige hullem vist asja juures on see, et inimene ei julge siis midagi ette võtta, aga äkki ma teen asja veel hullemaks.
No jah, seda me kuuleme aegalt täpselt samamoodi, kui me neid koolitusi oleme läbi teinud, et oh, aga äkki ma teen valesti või äkki ma ei oska õieti teha. Et tegelikult meie eesmärk sellel päeval või nendel päevadel tegelikult ongi see, et me julgustame inimesi, näitame, kuidas on õige teha, seletame, vastame nende küsimustele. Meil on kaasas mannekenid, kelle peal iga kõrvalseise saab tulla, panna käed külge. Ehk taaskord sinu käed päästavad elu. Ja mina ise olen alati öelnud seda, et inimesed, on kaks võimalust. Kui te midagi teete, see ei pruugi alati olla võib-olla perfektselt õige, aga kui te midagi teete, siis te olete panustanud midagi. Kui te ei tee midagi, siis te kindlasti seda inimest ei saa kuidagi aidata.
Kuidas ma aru saan, et tegemist on äksurmaga?
No selleks tuleb ikkagi eelkõige inimene kaotab teaduse ja siis tuleb katsuda, kas on pulss olemas. Kui pulss ei ole, tuleb koheselt alustada taaselustamisvõtetega ja samal ajal loomulikult kutsuda kiirabi. Elistada häirekeskusesse, tugev meesterahvas suudab, isegi naisterahvad suudavad ühe käega masseerida ja teise käega samal ajal kutsuda abi kiirabi näol.
No teil on siin plaanis ka 15. siis mitmed sellised näidis õppetunnid nii koolides kui mujalgi. Kas me ikka peaksime selle teadmiste jagamisega hakkama peale ikka juba algklassidest või mida varem, seda parem?
Tegelikult meil ongi sellel aastal plaanistaja kolme tasandiline. Ma ise nimetan seda niimoodi, et kõigepealt meil on olemas brigaadid, kus on siis kiirabiauto, meedik ja on häirekeskuse esindaja, mis külastavad koolieelseid asutusi. Sihtgrupiks on viimane lasteärühm ja eesmärk on see, et aasta pärast need lapsed peavad muutuma palju iseseisvumaks, ehk lähevad kooli. Ja siis on vajalik, et nad oskaksid õieti kriitilises situatsioonis käituda. Kuidas kutsuda häirekeskus, mida rääkida, mida katsuda, kuidas jälgida ja loomulikult nad näevad, milline näeb välja kiirabiauto, milline on tema võimekus. Teine tasand toimub siis koolides, sellel aastal me oleme siis valinud sihtgrupiks 7, 8, 9 klass, sõltuvalt koolist, iga koolil on võimalus ise valida, millise klassi komplekti või milliseid klassikomplekte ta eelistab ja seal me siis juba töötame mannekeenidega, kooli eelses asutuses me mannekeenidega ei tööta, sest on selge, et 6-7 aastal laps niikuinii ei suuda korralikult teostada südamemassaasi. Aga koolides me seda juba teeme täpselt nii nagu täiskasvanutel, ehk mannekinid on kaasas ja iga õpilane tuleb, paneb käed külge, me juhendame, näitame, õpetame ja anname endast parima, et ka nendel tekis esmane kogemus. Ja pärast on siis veel, me oleme Kuressaares Auriga keskuses 4-6 ja Kuressaare Saaremaja kaugamajas samal ajal, kus me siis samamoodi inimestele, kes tahaksid tulla, kes saatuvad sinna või isegi tulevad sellepärast kohale, et panna käed külge ja meelde tuletada oskusi, oleme me olemas ja alati on kõik tere tulnud.
No, kogu selle asja juures on ju kõige olulisem see, et tegutsema peab hakkama kohe, seal ei ole aega enam pikalt mõelda ja need oskused peaksid olema siis noh nii nagu varnast võtta, et ma ei hakka siis seal koha peal enam mõtlema, vaid siis ma juba tegutsen, sest see kriitiline aeg on ikkagi väga lühike.
Ja absoluutselt. See on tegelikult on kõige olulisem see, kui kiiresti me sellega alustame. Kui see toimub meie juuresolekult, peaks koheselt alustama. Sellepärast, et on selge see, et need situatsioonid, kus elustamist on alustatud 3-5-7 minutit pärast südameseiskuse teket, siis sellel juhul juba tõenäosus, et inimene taastub või südametegevus taastub, võib isegi taastada lühiaegselt, aga inimese ajukahjustus on juba niivõrd välja kujunud, et kahjuks see inimene sureb. Mul on siin endal olnud sellel suvel üks väga hea näide, kus hommikul kella 9:30 ajal meesterahvas, keskealine meesterahvas läks ehituspoodi, ta lakkas seal alb, vajus riiulite vahel kokku. Üks müüja, kes oli elustimisvõtetega kursis, asus koheselt masseerima, kutsudes samal ajal kiirabi ja ülejärgmisel päeval mees tuli haiglas teadusele ilma igasuguse kahjustuseta. Aga poleks ta seda alustanud koha peal, siis tõenäoliselt oleks see mees surnud.
No see 3-7 minutit, mis te ütlesite, et no, see on umbes see aeg, millega jõuab kiirabi kohale. Et siis on hea, kui inimene, kes seal kõrval oli, on juba nagu tegutsenud ja siis kiirabi võtab asja põhimõtteliselt üle. Et...
Absoluutselt, nii ongi õige. Mm-hmm. Just nii peabki tegema. Sellepärast ongi kaks asja. Üks asi on see südame massaaž, mis on vajalik, ja teine asi on see, et tuleb kutsuda häirekeskusest abi, professionaalne abi kiirabi näol.
No ma olen näinud, meil siin aegalt räägitakse, et näiteks sellistes suuremates kaubanduskeskustes ja on ka sellised komplektid kohe, mis on siis varustatud sellist abivahenditega, et kui midagi juhtub, et siis saab neid kasutada.
Ja no see on see, et mis üha rohkem kaubanduskeskustes on, on need on need AED-d, ehk need on need põhimõtteliselt südame defibrillaatorid, mis peaksid siis rütmihäire ära tundma ja siis kui ta tunneb ära, et see on seda tüüpi, mis on võimalik defibrilleerida, siis ta defibrilleerib. Selleks tuleb ta muidugi peale panna. Ma ei oska öelda, kindlasti võimalik, et kaubanduskeskused on teinud endale mingisuguseid spetsiifilisi muid komplekte, aga ma ei oska nende kohta hinnangut anda, sest ma ei tea, ühtegi standardid komplektide osas ei ole. Standard on AED-de osas, on soovitav avalikis ruumides omada neid, ja see on, aga see on soovitus tänasel hetkel, see ei ole kohustus.
Nii, te olete siis 15. See on meil juba homme. Olete siis kella 4-6 nii Aurigas kui ka Saarema Kaubamajas. Ja see on siis nüüd see koht, kuhu siis iga inimene võiks põhimõtteliselt tulla, läbi astuda, küsida, uurida, vaadata, proovida, sest noh, me ei või teada, millal meil need oskusi tarvis läheb.
Absoluutselt. Selleks me olemegi seal.
Ja koolides käite siis enne?
Koolides me oleme hommikupoolikul. Mm-hmm.
No ma loodan, et äkki sellest kõigest on kasu ja inimesed, kes kuulevad ja võib-olla kunagi on sellega kokku puutunud, siis neid teadmisi värskendada ei ole kunagi liiga hilja. Teil endal on olnud selline juhus kogemus, et te olete sattunud mõne sellise õnnetu hetke tunnistajaks?
Ei, kahjuks ei ole.
Pigem õnneks?
No jah, või pigem õnneks selles suhtes, et ütleme nii, et ma olen seda tegevust pidanud oma tööaastate jooksul korduvalt ja korduvalt tegema, aga pigem siis nagu ikkagi kas varasematel aastatel kiirabiliinis või siis nüüd nagu haiglatingimus.
Te ei pea enam mõtlema, kui te näete, et midagi taolist juhtub, te kohe teate, mis te teete.
Absoluutselt.
Selge. No me tahaks ka nii targaks saada. Aitäh selle... Põgusa intervju eest ja siis kõik huvilised on oodatud oma teadmisi värskendama või uuendama.
Just, kõik on tere tulnud.
Aitäh.
Ja kuulajate telefonil oli Pärnu Haigla anestesioloogia operatiiv- ja intensiivraviteenuse juhataja Raido Paasma.
Vana isa, kell lebas nukralt laua peal tollest päevast, kui merelt lahkus ta. Eisest tõbedasest kannist loobund vana isa heal, kui ta läbi rändas mereteed ja maad. Ühel päeval kord siis sõnas pojale ta nii, ainult merele jääb kella süda truuks. Peatus kell. Suri see vana mees, kes ta sõbraks olnud pikal mereteel. Polnud tahmis tal tiksuda. Laual vaikides levasta. Peatus kell. Kui suri see vana mees, kes ta sõbraks olnud pikal mereteel. Isa sirgus suureks endal leiba teenis tööst, kauged mere sõidud talle võõraks jäid. Olnud mere jaoks ta loodud maad kündis päeval ööl, nii see kelda laste mängu asjaks sai. Sest ka meis tema lastes olnud mere mehe verd, ainult raamatutes olid kauged maad. peatus kell, kui suri see vana mees, kes ta sõbraks olnud pikal mereteel. Aastad möödusid lapsepõlvest mälestus nii hell, taas ma mereranda kodura ajasin. Äkki kord ühel päeval hakkas tiksuma see kell, mis nii palju aastaid laualle passiin. Jäi veel imestada vaid, kui ma uudist kuulda sain, et sel päeval oli sündinud mul poeg. Tiksus kell, et oodata sõpra head, kes ta meredele kaasa kord viib.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin, tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No nii, nagu me siin hommiku natuke juba jõudsime rääkida, siis noh, teil on ju nüüd mured päevakorralt maas, ei mingid probleemid, peab hakkama õpilastele asenduspindu otsima ja remont lükkub edasi ja elate vaikselt edasi nagu seni.
Noh, see võib niimoodi tunduda kõrvalt vaatajal, et nüüd on mured läbi, aga mured on ikka jätkuvad, sellepärast, et ega siis õhupuudus on meil endiselt ja ruumi pole ka piisavalt, et ega siis see mure nüüd kaelast ära pole kadunud.
No ma olen teie majas käinud seal vist mingite valimiste aegu mõned aastat tagasi. Mulle tundus täiesti korralik, tore, sümpaatne koolimaja. Ei varise kuskilt. Mis teil seal häda on? Pole teil seal häda midagi? Õpite edasi ja õpetate ja...
No, kas siis peab kuskilt midagi kaela kukkuma ja varisema, et...
Ei pea.
Ei pea.
Ei pea.
Siis on, noh, võib see paari aasta tagune mälestus olla ju väga positiivne, eks ole, aga noh, varaku midagi just kaela ei tule, aga eks nüüd see... Teadupärastega siis väga viljakas see töö ei ole, kui ühel hetkel apnik ajus otsa saab ja mõtted hakkavad kuskile mojale liikuma.
No teil ei ole üldse ventilatsiooni siis olnudki kunagi majas?
Tähendab, noh, ütleme, klassides ei ole, kus ta peaks ole.
Yeah.
Et peale ühte remonti WC-desse ja võimlale sai küll see ventilatsioon paigaldatud. Aga klassides, jah, klassides on nii-öelda loomulik, aga noh, kunagi olid aknad sellised, mis lasid õhku piisavalt läbi, aga nüüd on aknad jälle tihedaks tehtud ja ei liigu see õhk enam.
No ja talvel akend lahti ikka ka ei tee?
No talvel ei tee, jah. Suvel teeks ka küll, aga siis on jälle see, et mõlemalt poolt on ju liiklus ja eks see häirib.
No ma sain vahepeal aru, et see remont oli ju nagu enam vähem juba nagu kindel, sest noh, me siin isegi rääkisime ju ühes leheloos, kus otsiti teile neid asenduspindasid, millega tõsiselt tegelda ja kuhu siis ikkagi õpilased selleks saaks panna. Noh, mulje, et see kõik on juba tegelikult nagu otsustatud, et kuidas siis nüüd äkki niimoodi ikkagi juhtus, et see raha, mis nagu mulle tundus, et on olemas, nüüd teda äkki enam pole?
Minu jaoks on ta ka suuresti üllatus, sest et noh, ütleme see vallavalitsuse otsus noh, praktiliselt viimasel minutil käia välja siis mõningatele komissionidele, et me nüüd otsustasime, et me lükkame selle asja edasi, sest et meil olid oktoobri alguses olid just lastevanemate koosolekud ja noh, sai siis lapse vanemaid hoiatatud, et hakkame peale jaanipäeva kolima asenduspindadele, et mis asi neid ees ootab ja et minu nukene kindel seisukoht oli peaaegu, ütleme niimoodi 80%, et see kõik asi hakkab ka toimuma, aga näed, et tundus, et 20% seda ebakindlust sai kuidagi kinnitust, et ei ole siin kindlat enne midagi, kui kopp maas ei ole.
No ma ei ole nüüd eriline asjatundja ehituslikus plaanis, aga kas see on nüüd selline töö, mille peaks nagu ikkagi ära tegema ühes tükis, et seda ei ole võimalik nii, et noh, nagu Tootsile, et teeme poolrehkendust ja ilm poole või?
No kindlasti on asi on selles, et ütleme, võibolla torusid saaks kuidagi vahetada, et teeme pool ja pool, aga ventilatsioon on ikkagi üks tasakaalustatud süsteem ja seda nüüd, et me teeme nüüd poole seda ja poole teist ja siis lõpuks ehitame kuskile siia vahele ka selle sisehoovi täis, et ruumi juurde saada, ma väga ette ei kujuta küll jah, et seda saaks niimoodi teha ooaja kaupa.
No neid mingid põhjendusi me oleme siit ka lugenud, et miks arvati, et no see teie remont siis kannatab oodata ja mõned teised projektid mitte. Mis teie enda jaoks oleks selline mõistlik põhjendus või mida te nagu saaksite võtta tõsiselt või noh, jah, noh, okei, okay, et jah, võib-olla tõesti, et noh, me kannatame veel natukene, et on võib-olla hädalisemaid asju.
No ma vaadates seda muudatust seal, mis nad on teinud, siis ma ei näeks küll midagi sellist, et mis oleks nüüd eluliselt väga tähtsam olnud. Noh, jah, ütleme seda, et meie pole nagu olnud selles ühinemislepingu, selles pikas loetelus meie remonti, aga noh, kuna väga pikalt plaaniti ju ka esialgselt või kaalutleti seda varianti, et meie maja tuleb üldse riigigümnaasiumi, et noh, siis selle maja teeme riigi rahadega korda.
No seda mäletan isegi mina, et sellest on olnud ju ka palju juttu ja seda kaaluti ikkagi üsna tõsiselt vist. Teil käisid seal mingid komisjonid ja mõõtsid ja vaatasid ja uurisid, et kas mahub või ei mahu ja kuidas ja mis moodi.
Just ja noh, ütleme ja tänu sellele siis ei ole ka ta sinna sellesse strateegiasse nagu sisse mahtunud. Olgugi, et jah, nüüd hakkasid need numbrid sinna ikkagi tulema juba. Vaatasin juba eelmise aasta, kui seda strateegiat arutati, et oleme kahe aastaga seal rahadega sees. 23. aastal oli seal veel ette nähtud projekteerimine, see nüüd praegu täiesti käib ja homme peaks olema siis eelprojekti tutvustus juba. Noh, ilmselt on see abiks, et hinnata, kui palju see remont võib siis üldse lõpuks maksma minna.
No selle projekteerimise raha on ikka nagu olemas või?
Jah, see oli selle aasta eelarves sees täitsa olemas ja see selles osas midagi nüüd ei ole, et oot, me nüüd jätame asja selle poolele ka veel. Aga just see, et noh, see number eeldatavalt on suurem ja siis, kui me nüüd siin arutasime seda asja, siis sisaldab see number valdavalt ainult ehitusraha, et sisustust ei ole. Ja noh, ma ei tea nüüd, kas siis see oli nüüd komistuskivi, et pole täpset numbrit või et ei ole seda sisustuse raha eelarvesse planeetud. Mina ei oska öelda selle kohta, et kus need nüüd nii üleöö tulid, et ma ei tea, kus need mõtted neil siis olid, kui nad seda strateegiat kokku hakkasid kirjutama, siis oli ju täitsa ilusti plaanis ju sees ja nüüd ühel hetkel ma ei tea, et kus see surve peale tuli või ma ei oska nagu sellele väga selget vastust küll isegi mitte eeldada.
Aga äkki te oleksite pidanud ikka ise rohkem käima vallaisade juures? No, tsiteerime Juhan Liivi, kes meeldida tahab, peab roomama. Oleksite käinud kaapinud iga ukse taga ja uurinud ja tõestanud ja ma ei tea, mis iganes?
Noh, tõenäoliselt on see, jah, selles osas võib tuhka endale pähe raputada, et liialt usaldasid, et kui jutt käib, et teeme ja toetame ja no, miks ma peaks siis seda siis seal veel eraldi torkima või peaks iga päev käima, et kuule, et kas täna on ikka see sama mõte teile, et teeme ikka remondi ära või on teil äkki mõtted muutunud või noh, sükka nagu usaldamatus ei ole ka nagu väga kohane, aga samas näed, tuleb nüüd välja, et oleks ikka pidanud iga päev ikka neile meelde tuletama. Et
no see orienteeruv summa on umbes kui suur, nii laias laastus?
No maja remondi osas vist oli 3,6 miljonit plus inventaar 0,6 miljonit, et
üle nelja kuski.
4,1 ja no isegi on räägitud numbrist 4,4, et
ja no see on selline
kuluaarides nagu räägitakse, et raha nagu oleks olnud, aga ju siis
et oli poliitiline otsus.
Ei ole nagu selle jaoks, ja noh, poliitiline otsus, jah, ja noh, ärevaks see elab teeb see asi, et see on nüüd 8 aastaks edasi lükatud ja noh, okei, ma saan aru, et lõpeb ära see kammitsev ühinemisleping, aga samas on ju kohe valimised ja ei ole ju 100% mingisugust kindlust, et eelmise valitsuse plaanid võtab uus valitsus jälle tööks.
Absoluutselt. See on ju ka selline,
ebakindlust on palju.
See on ka selline summa, mida ju üks kool kuskilt, no ei ole ka muid võimalusi, et no ise hakkaksite seda raha kuskilt otsima. Seda See on selline summa, et noh, seda ei saa ei hooandjast ega mõne hea toetaja käest, noh, keda võiks teoreetiliselt leida, et siin ei ole üldse mingid muid variantegi ju.
No jah, ega ei ole, sest et ütleme selle koolivõrgu korrastamise raha, mis tuleb riigilt, see on nagu sükki peale arvestatud, kuna õpilasi seal rohkem ja kasusaajate hulk just kui suurem. Nii et noh, ei ole ka sealt võtta, jah, see ei tea, kui nüüd raadiokuulajatel läheb, nagu öeldakse, süda hellaks ja leiab oma madrat sealt natukene raha, abiks seegi oleks.
No nüüd te peate ju hakkama siis lapsevanematele jälle selgeks tegema, et sorry, me ei hakka otsima asenduspindasid, me peame elama samamoodi edasi.
Ei, no lapsevanematele tuleb vallavanem ise aru andma. Meil on plaanitud neljapäeval nii-öelda kõnekoosolek, kuhu on kutsutud siis lapsevanemad ja koolitöötajad. Ja no, juba ma käisin nendel komisjonid istungitel siis ja sellel kohtumisel, kus siis ma teada sain, et me remonti edasi lükatakse, siis vallavanem oli lahkesti ise nõus, et ta tuleb kindlasti selgitab ja noh, ta tuleb neljapäeval selgitusi jagama, et miks nii läks.
Aga põhimõtteliselt on siis praegu ikkagi üsna 99,9% kindel, et see remont lükatakse edasi, enam mingit meelemuutust kuskilt ei paista?
No ma väga ei kujuta ette sellepärast, et noh, selle strateegia kinnitamine peab olema siis mingi säaduste järgi 15. oktoobriks tehtud, sellepärast oli ka erakorraline istung ja nüüd noh, kui nüüd vaadata, et kui palju volinike oli selle strateegia poolt ja palju seal vastu ja erapooletud oli, siis noh, vaevalt, et nad hakkavad seda ka nüüd ümber rehendama või tunnistama, et kuule, et meil läks nüüd kehvasti.
No igal juhul ma soovin teile meelekindlust ja kool töötab edasi, peab edasi töötama ja toimetama ja noh, mis siis ikka, eks me siis loodame, et vähemalt siis 2 aasta pärast tuleb mingisugune selgus ja et siis ikkagi ühel korral te saate endale selle ventilatsiooni ja laienduse ja kool saab.
Seda loodame meiegi ja eks meie ülesanne ongi ikka näidata, et meie olemasolu on vajalik juba lihtsalt oma tööga, et kui me laseme nüüd noh, kõrvad lonti ja masenduses ei suuda lapsi õpetada, siis on ju veel lihtsam ju teha otsus, et kool on mõtetu ja pole vaja, aga meie ikka püüame teha ja anda endast parima.
No see oli nüüd teie praegu selline mõru nali, keegi ometi niimoodi ei arva, et vanaline kool on mõtetu.
Noh, ma ei või ju iial teada, mida suured ülemused kuskil mõtlevad ja sest, et otseselt ei ole ju ka keegi noh, välja öelnud täpselt, et kuule, et selle kooli me jätame ja selle teeme ja noh, keegi julge ka nagu võibolla, et vastutus selles osas võtta, et
selge, aga aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Kena, aitäh.
Telefonil oli vanalinna kooli direktor Tõnu Erin.
Yeah.
Ja meil on nüüd telefonil Saaremaa valla kultuurinõunik Kristel Peel. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No saab selliseks kenaks kombeks, et me igal esmaspäeval helistame.
Juba ootan.
Aga nüüd on põhjust ka, sest noh, kui oli üks inimene, kes tõsiselt pabistas Saaremaa ralli eduka õnnestumise puhul, siis oli see meie kultuurinõunik.
Jaa, muidugi.
Jut käib siis sellest, et me tahame saada spordipealinnaks ja nädala lõpul käis meil siis üks selline uhke komisjon, ülevaatamas hindamiskomisjon, et kas me ikka sobime ja kuidas meil need lood on. Nii, milline siis nende selline üldine mulje oli, et kas meie sellised kartused ja ootused, lootused olid suured või väikesed?
Tead, ma pean ausalt ütlema, et me olime üliedukad.
Tõsi?
Selles mõttes, et tõesti siin kohal nagu olen väga-väga rõõmus, et komisjon oli täiesti, no nendel oli vau-efekt, tõeline vau-efekt, et põhiliselt ingliskeeles nad ütlesid amazing, fantastic, nad olid nagu täiesti, et nad on külastanud üle 100 linna viimastel aastatel ja nad ütlesid päris kindlasti nii väikse rahvaarvuga linnadest on Kuressaare number 1, mis puudutab siis loodud võimalusi spordi tegemiseks noortele, vanadele, kõigile harrastajatele.
Äkki nad olid ikka lihtsalt viisakad inimesed?
Ei, nad ei olnud viisakad selles mõttes, et eriti, meie jaoks on see nii lihtne ja tavaline, on ju, aga nende jaoks oli täiesti esmakordne, nad nägid, et 5 minutit kesklinnast ja sa jooksed metsas, terviserajal, kus langevad lehed, nad ei tahtnud sealt üldse ära tulla, nad olid täiesti, noh, nagu tõesti nendel oli vau-efekt, golfi väljak, mis asub 10 minutit kesklinnast, on ju, jällegi Euroopas kuskil ei ole näinud, et pluss kui palju staadioneid, kui heas korras, milline spordi on, no ei, seda nii hästi ei oska keegi näidelda, et see nüüd lihtsalt viisakus oli.
No ja siis see, et ekstra oli ju nende tulekupuuks korraldatud 52. Saaremaa ralli, eks?
Eks, absoluutselt, sellest nad olid ka loomulikult vaimustatud sellest linnakatsest, et kui äge kesklinnas selline, ja ei, tõesti meil läks hästi ja nad ütlesid ka pressikonverentsil välja, et nad on ülirahul sellega, mis nad siin nägid.
No, et nüüd asi oleks kuidagi nagu tasakaalus, kas oli midagi sellist ka, millele nad juhtisid nagu tähelepanu või mis nad ütlesid, et noh, et kõik on suurepärane, aga oleks veel parem, kui vat oleks see või see asi?
Ja ajakirjanik Alver Kivi küsis pressikonverentsil, et kas oli midagi negatiivset või midagi, mida me saaksime parandada ja nad ütlesid, et ainus asi, mille nad võivad välja tuua, on võibolla kommunikatsioon, et nagu kuidas veel lähemale inimestele tulla, et võibolla kasutada rohkem sotsiaalmeediat ja noh nii edasi, et üldse noh, kuidagi tuua lähemale inimestele seda spordilinna mõtet, et meelitada inimesi rohkem sportima, et nüüd järgmisel aastal, et parandage võibolla veidi kommunikatsiooni. See oli ainus nõuanne, mis nad andsid.
No nad olid olnud ka väga üllatunud, et meil üldse nii vähe inimesi linnas ringi liikus.
Jaa, see oli kõige, siis nad küsid, et kust teil kõik inimesed on, et nii suurepärased tingimused, siis ma ütlesin, et nad kõik inimesed on rallil, siis nad ütlesid, et ei, me vist peame ikka minema sinna ralli maakatsele ka vaatama, et ma tahan näha, et kas sa räägid ikka tõtt, et on nad tõesti kõik rallil.
Ja nad käisid?
Aga me ei jõudnud sinna sellepärast, et nad tahtsid väga jõuda ka Kuressaare lossi. Nendele tundus see ajaloosa tohutu huvitav ja päev oli nii tihe, et hommikul 10:00–4:00 me põhimõtteliselt ainult aktiivselt tegutsesime mööda erinevaid spordirajatisi, nii et me ei annud neil üldse hõlpu. Nii et nad tahtsid natukene siis puhata ja nautida meie lossi ka.
Ja siit nad läksid siis nüüd edasi Ukrainasse, kus nad vaatavad siis veel ühe linna üle ja siis nad hakkavad kodus arutama, mõtlema ja vaidlema. Aga praegu, no mis sinu selline sisetunne ütleb, et kas me võime eeldada, et me ikkagi selle tiitli saame?
No ma ütlen ausalt, et ma oleksin erakordselt pettunud, kui me ei saa vaadates nende seda reaktsiooni siin, et ma ei tea, mis siis peaks juhtuma.
Nii ja me peame ootama seda siin nüüd novembri...
Ei, no. Meie ka üllatuseks on hoopis 10. detsember on okay. See Brüsselis, et see vist lükkus natuke edasi, et nad ütlesid, et kindlasti Madis Kallas oma kaaslastega sinna kutse saab.
Nii, ja siis, mis me siis edasi peaksime tegema hakkama kohe?
Nii, ja see oli ka väga huvitav, et väga toredad küsimused olid ajakirjanikel, et meie maa ajakirjanik küsis väga tabavalt, et mis on siis see number üks eelis, mis me saame ja mis on number üks kohustus seoses selle tiitliga. Ja väga hästi nad jällegi vastasid, et number üks eelis on see, et tegelikult neid eeliseid on kaks, üks, et te saate nagu sellesse liitu, sellesse spordilinnade ringi, mis on Euroopa kõige aktiivsemad, te saate lähemale kogu Euroopa Liidu rahastusele, te saate olla esimesena selle kõigega kursis, plus see, et siin koha peal kõik teie üritused saavad oluliselt suuremat kajastust ja nii-öelda saavad pilti rohkem. Ja meie number üks kohustus, neid oli samamoodi tegelikult jälle kaks. Üks on see, et 365 päeva tuleb sporti teha, mis oli meile suur rõõm. Ja teine kohustus oli see, et kuna Eestist ei ole mitte kunagi ükski linn saanud seda tiitlit, siis meie kohustus on nii-öelda seda väärikalt kanda, et Eestist oleks edaspidi rohkem soovijaid sellele tiitlile ja kandidaate.
Kas sellega seoses nüüd meie valmivasse eelarvesse tuleb ka kuskile mõni rida juurde või mõne rea peale mõni number juurde, sest no, selge see, et iga asi ikkagi nõuab ka mingisugust ressurssi.
No absoluutselt, et kui ma tõin ka seal välja, et mis võiks nagu, kuidas me võiksime sellest kasu saada, et meil on see spordilinn, siis ma ütlesin, et kui näiteks korraldab Kuressaare mingisuguse rahvusvahelise konverentsi, siis asi ei ole võibolla nii mõjus, ütleme rahva tervise nimel või rahva tervise edendamiseks, aga kui korraldab Euroopa spordilinn rahvusvahelise konverentsi, siis on sellel kindlasti rohkem kõlapind, aga eks kõik need asjad tahavad finantsi ka saada, nii et spordiosakond kindlasti oma eelarves sellesse mingi osa kindlasti märgib.
Selge. Aga siis pole muud, kui jääme ootama häid uudiseid detsembri algusest ja mis seal ikka, sportlik tuleb olla nii ehk teisiti, kas me oleme pealinn või mitte.
Täiesti nõus.
Aitäh ja soovin edu.
Ja, järgmise esmaspäevani.
Ikka.
Telefoni oli Saarema valla kultuurinõunik Kristel Peel.
Igale linnale Amsterdam, Hamburg ja Reeperbahn. Unter den Linden il Kokusa, Berlin. Donaust nii sinavast, laulaks ka minavast, kui oleks koduks mul viin. Kuid ainult üks Tallinn on, mis kõigist teist kallim on, sest nii nagu Tallinn. Eiffeli torniga hingab koos Pariis, Inkagra taeval roosatab Taj Mahal. Külvil eksootikat päeval ööl Shanghai, ilus on Bukarest, võruga Budapest, maailmi kirev ja lai. Kuid ainult üks Tallinn on, mis kõigist neist kallim on, sest nii nagu Tallinn on, ei paremat tea. Tundele Big Ben, Varsavis voorimees, peatub turisti ees. Igal pool vanaga kõrvu sa näed, Helsingi esplanad, Nevski ja Leningrad, Moskva ja Lenini mäed, kuid ainult mis kõigist neist Tallinn on, sest nii nagu Tallinn on, ei paremat tea, kuid ainult üks Tallinn on, mis meist neist kallim on, sest nii nagu Tallinn on, ei paremat tea, ei paremat tea.
Ja saate lõpus räägime veel ühel olulisel teemal. Täna pühendatakse väga palju tähelepanu sellele, kuidas meie oma elektroonika jäätmetega toimetame, kuhu me nad paneme. Ja meil on nüüd telefonil kunstnik Elo Liiv, kes on ehitanud loomelinnakusse elektroonika jäätmetest e-majaka. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne suurehituse puhul.
Mis siin ikka õnne soovid, et tegelikult on see ju kurb teema, et me oleme... See majakas on 10 meetrit kõrge ja põhjapindel on 7x7 meetrit, et noh, natukene kujutada seda ette raadiokuulajatele. Et, ja see elektroonika jäätmed kogus iga päev siis läheb ringlusesse eestlaste toodanguna nii-öelda maha kantud elektroonika jäätmed. Ja kui võtta seda maailma mastaapi, siis selline majakas kerkib maailmas iga 15 sekundi järgi.
Tõsi, jah?
Jah. Et õnneks on muidugi milleks see kampaania ja kogu see majakas, et majaka valgusvihk nagu näitab kuhuviia.ee kodulehele või äppile, et võibolla inimesed ei tea, aga väga suure osa siiski koduelektroonikast läheb nagu taas ringlusesse, kas siis metalli, plastmassi või mis iganes kuvarite klaaside materjalisena. Et põhiprobleemiks, mis Eestis on hetkel, on see, et külmikud ja pesumasinad viiakse taas ringlusesse, aga kõik ülejäänud pudipadi, mikserid, mikrounid ja need tihti rändavad tava prügihulka ja sealt neid enam nagu ringlusesse on väga raske suunata. Et see kampaania ja see torn majakas ongi siis nagu ehitatud selleks, et just see pisi elektroonika või sinne, mis nii-öelda tavalisse prügikotti mahub, jõuaks ikkagi ka ringlusesse.
No kõik algab ideest. Kuidas sul sündis selline idee nüüd seda teemat niimoodi kunstipäraselt ka kajastada?
No jah, et ma olen nagu südant valutanud selle looduskeskkonna ja kõige selle poolt varemgi. Tööd on seda kajastanud ja siis eesmindlus leidis mu üles ja kutsus nagu looma prügist elektroonikast jäätmest siis kultuuri ja mulle sai nagu, noh, mind lõi pahviks kogus, mis Eestis noh, ka nagu nii-öelda need jäätmete hulk, kui suur see tõeline jäätmete hulk on ja see probleem ja ma tahtsin seda kogu seda mastaapi nagu visualiseerida inimestele, et kui suur see tegelikult on. Et kui me räägime 25 tonnist, siis inimesed tegelikult kujuta seda suurust ette, et see oleks nagu esitletud selle mastaabina, et mis see siis nagu tegelikult tähendab. Ja majaka mõte tuli ka siis nagu, et majakas on ühtlasi abimeheks, eks ju, laevadele kujutame ette, et tänapäeva ühiskond ulbib siis nii-öelda prügikarida vahel tänapäeva maailm koos inimestega ja et peab olema mingisugune valgusvihk, mis kuidagigi näitaks, kuidas nagu midagi ära teha, et seda prügi vähem oleks maailmas.
No selle majaka ja... ehitamisel tooraine puudust ei olnud?
Ei olnud, et eesringlus tõlgi kõik ilusti ja ta on, kui raadiokuulajatele veel kujutas ette, siis ta on ikka kihiline, et alumine kist ongi suured külmikud ja pesumasinad, siis on järgmine 1,5 meetrit on televiisorid ja monitorid, siis on järgmine 1,5 meetrit on siis väiksemad koduelektroonika seadmed. Siit tuleb meeter lambipirne ja säästud, noh, aga luminofoortorusid, siis tuleb meeter igasuguseid elektroonilisi vidinaid ja kaableid ja noh, mis nagu juba siis nii-öelda siis jäätmejaamades nagu eraldatakse ja sorteeritakse. Ja siis veel seal meeter erinevad muud materjali. Et jah, et selles mõttes on nagu... kurb, et kurb mõnes mõttes on väga huvitav vaadata, et kindlasti alati on olnud inimkonnaga kaas, arenguga kaasa käinud küsimus, et kust saada, siis tänapäeval oleme jõudnud olukorda murega ja küsimusega, kuhu viia, kuna me toodame nii palju asju, mida meil tegelikult nagu vaja ei ole ja me ei pea kogu aeg neid elektroonikaid vahetama, et me vabalt kestavad need 20-30 aastat ka kodus, et või siis osta kohe nagu hea ja kaua kestev masin, et siis noh, lihtsalt seda toodangule nagu pidurit panna.
No sa oled oma loomingulises käekirjas väga, väga mitmepalgeline ja erinevaid materjale kasutanud. Kas sa oled kunagi mingis loomingus veel kasutanud ka elektroonika jäätmetest midagi või selle valdkonna mingit taaskasutust?
Ei, niimoodi ma ei ole nagu sellisel puhtal kujul nagu masinaid, aga küll ma olen nagu, küll on minu osa installatsioone interaktiivsed ja liikuvad kineetilised, et ma olen nagu masinaid küll kasutanud. Mm-hmm. Aga ma ei ole neid nagu nii-öelda surnud kujul eksponeerinud kuskil sellisel viisil enne. Et see on nagu täiesti uus kogemus ja ikka nädal aega ehitasime seda torni, see ei olnud üldse lihtne.
Ja nüüd oled sa selle kui kunstiteosega rahul?
Meil on veel täna, seal on heli ka. Romanten Tanks on loonud heli sellele ja valgustus täna õhtul veel seal sätime. Paremaks. Põhimõtteliselt on ta valmis, aga täna natuke on timmimist. Aga ma oleks tahtnud veel kõrgemad. aga noh, kui trügi ei ole nii palju, siis et kui kunagi võibolla siin on jutud, et panna Brüsselisse samasugune torn, siis on väga suurem asjad.
Kauaks ta sinna Telliskivi loomelinnakusse nüüd jääb, et kui saalased, hiidlased, muhulased pealinna satuvad, et kui kiiresti peab ära vaatama, millal te maha võtate selle?
Jaa, seal on kuni 12. detsembrini praegu hetkel plaanime ja saalased, hiidlased kindlasti võik Telliskivisse tulla, et seal on fotograafika näitus, minnast muusium, eks ju, kaasas fotovõsti muusium. Ja seal varsti on tulemas ka näitus mereprügist ja fotograaf teeb, et noh, põhimõtteliselt on nagu huvitavid asju seal veel, mis sellega haakub.
Väga vahva. Aitäh selle intervjuest ja soovin edu.
Ja ma soovin, et meil oleks vähem asju.
Aitäh.
Kõigile. Ja.
Et kuuled, telefonil oli kunstnik Elo Liiv. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadi raadio!